Háttvirtur tíundi þingmaður Suðurkjördæmis Már McCarthy.
Frú forseti, ég þakka fyrir þetta ágæta svar. Þetta leiðir mig svolítið til þess að velta fyrir mér afstöðu þingmanns til svona stofnanarsamninga á borð við það sem að var við Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Höfn í Hornafirði. Þetta starfseininguna þar sem var á tímabili rekin samningur við sveitafélagið þar. Og hvort að sú hugmynd hafi gefið góða raun sem einhvers konar annað stjórnsýslustig. Það er þessi togstreita, einmitt að þegar það verið að búa til stærri og samheldnar einingar, þá vissulega þá verður til kannski meiri samfella í rekstrarskilyrðunum og skipulagi. En það bitnar svolítið á einstökum eiginleikum hver staðar fyrir sig og það eru margir staðir þar sem að þjónustan er mjög takmarkuð og mjög lítil. En gætu fengi að njóta sín og blómstra á einhvern hátt ef að skilyrðin væri rétt og kannski svona annað skipulagsstig gæti hjálpað en hver væri afstaða þingmanns.
Þá svarar andsvari síðar að sinni, háttvirtur sjötti.